journée spéciale.
Journée spéciale, Moisslin, حاضر معنا الآن السيد عزيز بغنية اللي هو ديريكتور دو لا بنك دو غرو دونك في بنك ABC. مرحبا بك.
يعيشك اكثر. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون.
شكرا لك. شكرا قبولك دعوتنا. دونك اليوم بيان سور مسؤوليتك على تونس وعلى ليبيا ايضا. دونك حبيت ندخل معك مباشره في صباح ساعه مبروك بيان سور ليليكسيون دو سيرفيس كليون دو لاني دونك لاول مره
و بروميير فوا كون بارتيسيپ.
فوالا وقلت لي جوستومون معناتها خدمتوها بطريقه علوي كنت تحكي لي في الكواليس قلت لي لاول مره قلت لي ما مش اخر مره قلت لي
ماشي اخر مره
الى لوس لا كولور دونك للقطاع البنك تحيه انا باكاجي لا فاس باكاجي يسوى فينا دونك تحيه اليوم الو ندخل معك مباشرة في صلب الموضوع. اليوم القطاع البنكي يتطور معناتها بسرعة كبيرة معناتها وفما بوكو فما انتظارات كبيرة من عند المؤسسات في الكوربوريت معناتها اليوم والحرفاء معناتها بصفة عامة. كيفاش تشوفوا التطورات هذه قاعدة تأثر على العلاقة بين البنكة والمؤسسة خلينا نحكيو بلوتو كوربوريت.
En fait, secteur bancaire, que soit France, que soit ailleurs, hein, il est en pleine mutation. Sous l'impulsion de barche des facteurs, femme à le digital, femme à l'RSE, la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, femme à la réglementation qui est en pleine mutation en Z, ou femme à Z à les attentes du client. Les humains, ils ne perçoivent plus la banque comme étant un financeur. Ils s'attendent à ce qu'il y ait du conseil. Que la banque apporte des solutions digitales et appropriées le besoin de terre, que de smahom. Tout seul, l'accueil, le financement, le conseil, les solutions proposées, financement, gestion, trésorerie, etc. Mais réellement adaptées à leurs besoins. Donc, ça nous oblige, nous, les banques, à être à l'écoute d'un client, match client et de qualité, quand il est comme si nous sommes dans un marché très concurrentiel, les NFT Tunes, et de proposer non pas le financement uniquement, car les arbitres ils savent faire ça, mais le conseil, les outils digitaux, les hajj ahnaqadin, on investit barche en tant que banque BCFH, l'accompagnement à l'international, on s'appuie sur notre présence sur les 5 continents dans le groupe pour accompagner nos clients tunisiens justement à l'international. Mais en n'occultant pas le facteur humain. Et justement, comme a dit Qais Qbila, on ne peut pas dissocier les deux, ils sont complémentaires. Donc, il y a certains aspects où la confiance entre les humains est là, et heureusement, elle ne sera pas remplacée par la machine. Donc voilà. شنو راه لا ميوتاسيون جديده في
وهذا قاعد ياثر بطبيعه العلاقه اليوم بين البنك
وي قاعد ياثر خاطر لي زاتونت نتاع لي كليون نو سون بلو توا نتاع 5 سنين تالي ولا نتاع 10 سنين تالي اي سي كيما نقول لك سي او بانك دو سادابتي لي كليونتيل تاعها.
نحكيو برشا اليوم حتى تو تحكي ونحكيو اكومبانيومون نحكيو سور مزور معناتها نحكيو قرب بروكسيميتي كونكريتمون كيفاش يترجم هذايا في ظل هالعلاقه اونكور اون فوا بين بانكا وبين حرفاء نتاعها مؤسسات او لي بارتيكولي.
نبداو بالفرونت اوفيس لي شارجي دافير نتاعنا كو سوا كوربوريت كو سوا ريتيل بانكينغ اي سون le capital interne humain, le front office, il est bien formé. Il doit savoir les besoins et identifier les besoins du client, l'orienter, le conseiller, pas uniquement l'accueillir avec un sourire, on est obligé de faire ça, mais hatta kan ma andek réponse, il faut savoir l'orienter, voilà, l'écouter, étudier et revenir vers lui avec une solution adaptée. يعني ما فهمش
une offre ما فهمش عيب ما تعرفش حاجه
صحيح.
احنا خدمتنا كل سنه نسالوا في اسئله وينجم لافيتي يقول ما نعرفش نرجع لكم
exactly.
خير ما يعطي حاجه غلطه
ما لازمك ترجع له لازمك ترجع له ولازمك تعطيه وقت باش ترجع له لازمك تعطيه اون ريبونس كلير نت باش هو ما يقعدش تو ريلونس هكا من غير ما عنده حتى فيزيبيليتي سا اون دوا زيد اوفرير اون سوليسيون ديجيتال en parallèle bien sûr, approprié pour justement pour fluidifier l'interaction avec la banque ou les transactions courantes. Ça c'est très important. la proximité n'est pas, n'est plus le fait d'avoir une agence à côté, mais d'avoir un outil à sa disposition. Bishinijim, il chouf, mel compte mtiou, il LC, il tabba un transfert 24 heures sur 24. Oui, no, il hab, mais mouche uniquement qu'en fait l'horaire de l'agence, tel mousmanin khamsa.
اليوم في في العلاقة هذه في فوزات شغل ميتية أساس بسيال معناتها ماذا بيك تخدم الحريف بعينيك كما أي قطاع وتوفر له طلبات وكل رابط وكل صف كفوزات شغل سيكتور وين يدي ليميت كمان معناتها نجم يجيك حريف يقولك والله حاجتي بقى بعشرة مليارات من الاخر الجمعة معناتها وهو إلى بات كاباسيتي اللي هم بوكسي مراش جو دير جنفونت مشكك ما أتخمنتي اللي حبي تقوله ولا دونك كيفاش توافقوا بين le risk management justement اليوم في المهنة متاعكم وتلبيت خدمة الحريف معناتها اليوم encore une fois que ce soit une entreprise ou un client bon c'est un exemple juste voilà je fais avec mais c'est sur un métier spécial معناتها اليوم on peut pas dire oui à tout donc qui fait فما la notion de risk management la preuve banque تقول لي في في حالات معناتها et surtout qui fait هذه نجم يأثر على كل علاقة نسمعوا ديما هوني نصور برشا يسمعوا فينا ils vont s'identifier يقول لك البنكة ما تسلفش وديما لي وماهيش قاعدة تقوم دورة etc شفت مربوط ببعضكم at the end of the day هو خدمة
absolument. Horao, c'est un exercice d'équilibriste. Horao, la gestion des risques, elle est très importante pour justement préserver le secteur financier et les fondamentaux de la banque. Les banques qui ont fait faillite, l'effet domino, l'issar à un secteur financier, pas uniquement bancaire, et comment ça a stoppé net une banque qui fait faillite, ça peut stopper l'économie worldwide. Hata les financements, hier. Pour un certain moment, il y a une récession au Fulbulden le Colombe. Donc, c'est un, qui m'a dit que c'est un exercice d'équilibriste. À même zné, je ne sais, ou alors l'autre rôle premier, ahna, c'est de financer l'économie fitouns. Et n'y a pas de zné, je ne sais. Qui fait, je n'aime, nous, ahna, on s'appuie sur l'intelligence artificielle, on s'appuie sur les compétences internes à l'analyse, les données financières et non financières. On essaie d'être sur des projets à forte valeur ajoutée. Nous avons une étude sectorielle. C'est, je parle de la banque ABC. Hein. Je pense que mes confrères ils font Z à la même chose. Une étude sectorielle justement pour anticiper les besoins et détecter les opportunités. Et je n'ai pas un bilan où je décide sur la base des états financiers est-ce que ce projet est à financer ou pas. Non. Il y a tout un environnement. Il y a une choufou. Il faut que le banquier Fitouns y croive les projets. Les hommes ils s'investissent ou mais il y a le risque de le crédit. Quand on trouve le risque de le crédit, bonne notation de le blé, on ne va pas avancer. Donc il faut réellement prendre les devants et financer et avoir de l'appétit pour financer l'économie tunisienne. Et si je parle de la banque ABC, hein, dans un contexte difficile où il y a le blé, nous avons fait une augmentation de capital dernièrement, c'était décembre, pour doubler notre capital à l'Aleche, pas pour respecter des ratios, mais pour pouvoir prêter plus. Donc, on est là.
حكيت برشا على الرقمنة اليوم الرقمنة سي اون توندونس قوية على الاخر وانت بيلك تكلمت يا وتكنولوجيا قبيليكا شوية ولكن في القطاع نتاعكم بارتيكولارمون اليوم سي غي فما بتات دي جينيراسيون طالعين يلوجوا على اون اكسبيرونس بتات 100% ديجيتال ولكن فما شكون مازالوا يلوجوا على لو كونتاكت هيومان فكيفاش توافقوا خاطر فما دوطخ سيكتور بالعكس ماذا بيه سي ما عادش يمشي ديريكتومون في في الديجيتاليزاسيون اي سا لوغ فا تري بيان في القطاع نتاعكم مازال فما اون اتونت على اون بريزونس هيومان على ان سيرفيس دوني باغ humain, un contact humain. Malgré qui fait, toi, faut qu'on ait l'envie de se déplacer digitalement parlant, mais que c'est dans nos lesmes que toi, tu dois faire des méthodes tariqadiques.
C'est complémentaire, oui. C'est complémentaire en fait. Yani, l'IA, elle substitue à l'humain et vice versa. L'intelligence artificielle ou le digital en général, il est là pour fluidifier les opérations courantes. Pour moi, pour le client. Je m'en ai. Qui m'a dit là. تحب تعمل فيرمون وانتي في امريكا افيك ديكالاج اورير لي اجونس مسكره تنجم تعدي تحب تشوف ليتا دو دي كونت ان امبورت كيل اور تو ني بلو اوبليجي دو باسي ا لاجونس دوموندي ان افي ولا تقعد تستنى حتى يبعثوا لك برميل تحب تشوف الفيرمون نتاعك ا كيل ايتا وين وصل كوم اسكي لي تريتي او با سامبل كليك تنجم تشوفه دونك لو ديجيتال اي لي في بور يسهل لي اوبيراسيون دي تو دي Ama, l'humain, il est là pour le conseil, l'assistance, la confiance, c'est très important. La confiance ne peut pas être remplacée par une machine, hamdoul. Heureusement, et je trouve que l'intelligence artificielle et le digital, il est là pour libérer le temps le front office ou le personnel, le banque ou le staff, justement, ils y disent qu'il va leur ajouter le client.
Tu m'as dit comme le service client de l'année. Je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as dit que
tu as dit que أول حاجة
ست صور ركزت على عشرة أبوك حاجات
على عشرة حاجات
ولا زوز
أول حاجة سي الكابيتال يومام تاعنا
كما قلت أنا قبيلي
سي الكابيتال يومام سي تري زامبورتون احنا عندنا ان كليما سوسيال عندنا كي يشجع على الانوفاسيون يشجع على الانيسياتيف عندنا اون كولتور دونتربريز في البنك نتاعنا اللي هي اكسي سور لا سنتريسيتي كليون à tous les niveaux, là, qui parle qu'à tous les niveaux, et ni hâte à jamais aller sur le back office, et qui sont pas directement face au client, random un commitment, bichirtmou, puis un laps de temps rapide, où ils rejoignent rapidement les commerciaux et par conséquent les clients. Et d'ailleurs, à tous les niveaux. Le facteur senior, le digital. Et j'insiste sur le digital. La banque elle a investi beaucoup sur le digital, sur des solutions trade qui n'existent pas, voilà, peu, sur des outils de cash management, justement, pour faciliter la vie au quotidien dans les entreprises internes, dans les clients internes. Ou la troisième, c'est le suivi. L'action hédique, mais même en dehors de cette action, nous avons avec notre direction générale des meetings réguliers. باش نتابعوا الكاليتي دو سيرفيس نتاعنا لا رياكتيفيتي نتاعنا التون دو ريبونس اكسيتيرا فوالا هذو ما سي جي 3 كونساي ا دوني il faut se concentrer sur ça voilà
يعطيك صعب قعدوا يزوز اسئلة على الطاير الوقت ما يسمحليش مي بتيت رابيدمون هو سؤال فلسفي شوي شنو تنصح كيما شنو تنصح بتيت الشركات التوانسة باش الكولابوراسيون تتحسن زادا بين دي بانك والمؤسسات وبين مع البنوك معناتها فماش حاجة كي با اميليوري سيت ريلاسيون معناها زاد باسكو با دو ريلاسيون كليون سي اوريجينال كوم كيزيون معناتها كيفاش شنو تستناهم انتوما زادا من لوت بارتي زاد
والله احنا نستناو que les clients internes ils ne nous perçoivent plus comme étant un fournisseur de crédit mais un vrai partenaire là-haut. c'est pas des slogans mais réellement un vrai partenaire stratégique, conseil, accompagnement à l'international, transparence aussi, c'est très important. Il faut qu'on partage les informations. L'information c'est une denrée rare fi Tunis, donc les hommes ils doivent être de préférence transparent معنا باش احنا نجمو ننصحوهم باش نجمو نعاونوهم pour la compagnie que soit Fitouns que soit l'international et le feedback est très important يعني on est élu service clientèle de l'année OK mais on est toujours ouvert aux critiques constructives aux remarques باش نجمو نحسنو رواحنا يعني il faut pas qu'il y ait de l'autosuffisance لازمنا كل مره عندنا un retour client et là j'invite tous nos clients à nous faire des retours pour نزيدو نحسنو رواحنا pour être vraiment au niveau de l'expectation de par rapport au backup.
شكاليك سي عزيز بغدية اللي شكرا على سيرتنا اليوم مبروك مرة أخرى
بنك
بي سي
إن شاء الله في الوقت هذايا ندخل انترفيو
هذايا عندكم وعند زملاء
أبسوليمون
كيما أنتم خدمتكم
مرحبا بهم
معكم وجيتوا لولاي بور لا بروميير فوا جوستومون شكاليك
وبالتوفيق انت
وتوت لي زيكيب ميرسي مدام سيتوم دافوار كوردوني سيت انترفيو فاصل راجعين باش نواصلوا باش نحكيو توا باش نمشيو في ان اليمون امبورتون le centre d'appel donc mon cas où le moment on a fait une relation client chez Konman Zizet Ben Ali Active Contact également au trésorier de la chambre lui-même de la relation client
Tasmo Expresso à l'Emiot Létasat d'Afi Tounes au l'Emiot Warba Afis Ferres